Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Da det dukket for nok en tirsdag med spillprat her I Studentradioen I Bergen. Og hva skal vi snakke om I dag, gutter?
Ja, jeg har jo vært på Gamescom I Tyskland, så det blir jo naturlig at en del av praten I hvert fall skal handle om det.
Jeg har sett på Deus Ex Human Revolution, som jeg foreløpig liker ganske godt. Vegard har sett på Bastion, og så skal vi også se litt på Minecraft-eventyr, som foregår as we speak. Så jeg heter Tormod Husebø.
Jeg Marit Hjørmo.
Og jeg Lars Solbakken. Vaulting boxes, pencils, erasers, postcards, ramen, robots, cows, sheep, this girl, that boy, moms and dads, bicycle, boys and dads, bicycle, rainbow, clouds, finals, rainbows and dreams, hopes and dreams! Ja, du, Marius, har vært på Gamescom I Tyskland den siste uken, har du ikke det?
Stemmer det. Ølen og pølsens land, der jeg ferdes og har sett på spill sammen med I hvert fall en samlet europeisk spillpresse.
Ja, jeg har fulgt sånn halvveis med på en Minecraft-podcast som har vært der selv. Det var kjempemorsomt å se på. To britiske nørder, men du møtte kanskje ikke dem, du?
Nei, jeg møtte ikke de, jeg møtte jo masse andre, men det kjekkeste var jo å få se en del spill. Det skal vi si, så at den jo ganske relativt tett opp mot E3. Den vel sånn en eller en og en halv måned etter E3, sånn at det begrenset hvor mye banebrytende nytt det E3 jo tilbake I den posisjonen der de fleste store annonseringene kommer, da. Men det var jo et par ting som var nytt også for Gamescom.
Yes.
Ja, for eksempel Borderlands 2 ble vist frem først på Gamescom, som også Borderlands 1 var også først på Gamescom. Han som presenterte det var faktisk... Ja, han brukte nesten 10 minutter av presentasjonen på å skryte av pressen, og hvor flinke pressen var, og de var deres venn, og ja.
Det jo en god intro, det ikke det?
For å få det stemmer jo også ganske godt I forhold til Borderlands, siden det var jo utrolig mye positiv presse om det, ikke bare at spillet var bra, men at de brukte så mye tid på å spille Borderlands, og det gjorde jeg også, og det virker jo som om Borderlands 2 kommer til å bli enda bedre som en skikkelig sequel skal være.
Absolutt. Det ble vist frem en del av Borderlands, og det virker som om de har kjørt, først og fremst har de kjørt den type alt skal være likt som min første, bare større, men de har også gjort en del endringer da I forhold til sånne små ting som fansen har bedt om, blant annet at du nå får split-screen, co-op for eksempel, offline og slike ting som veldig fanservice da. Så jeg var ikke så glad I originale Borderlands, men toeren, den jeg tror på kan bli bra. I tillegg så ble jo Dishonored vist for første gang, Bethesda som utgiver av Dishonored. Jeg fikk ikke sett det selv, dessverre, men det var The Talk of the Town I Tyskland, definitivt.
Men hva handler dette om Dishonored om siden utifra de screenshots jeg så, og utifra de previewsene jeg så, så virker det jo som om dette var et sånn tyvaktig, litt sånn Splinter Cell-aktig, kanskje.
Ja, altså, du spiller en snikmorder, det gjør du. Og settingen jo litt sånn rar, sant? Det en setting som de ikke steampunk. De veldig nøye på at dette ikke steampunk. Vi liker ikke steampunk. Men det likevel en alternativ historisk setting der en bruker, de bruker valolje, bruker de for eksempel til alt slags mulig, der vi gjerne bruker elektrisitet eller sånt da. Så det ikke et steampunk, det whale oil punk eller noe sånt. Men det spennende, altså du spiller da en snikmorder som har blitt urettmessig anklagt for å drepe keiseren eller keiserinnen eller noe sånt, og så skal du ta hevn på alle som står bak denne konspirasjonen, og du har også en god del krefter som vanlige folk ikke har da, og ja, litt sånn Bioshock-aktig plasmids liksom.
Okay.
Og så det blir en litt sånn litt Thief møter Bioshock, kanskje.
Okay.
Og blant annet rotta, for eksempel, er en veldig stor del av den verden de har skapt. Svarte døden-aktig, altså der er rotta over alt sykdom og sånt. Og du har da en, blant annet en kreft, en av disse kreftene som de har pratet mye om, er en sånn possession, at alle ting kan bli possessed av deg. Som for eksempel da du kan possesse en rotte og løpe rundt og være
rotte. Det høres så veldig, veldig gøy ut.
Det, ja, det er jo akkurat det der Messiah, der du var den der engelen, der du tok bolig i ting, så det kan jo bli greia kult. Jeg håper bare at sneaking og blir sånn skikkelig sneaking, ikke sånn som i Assassin's Creed, der du har masse kule bevegelser og alt, men at det blir faktisk skikkelig sneaking ut av.
Ja, helt enig. Jeg håper at at det ikke skal være et all-out action-spill, og det tror jeg ikke det skal være heller. Så jeg tror på at det prosjektet der er i trygge hender. Til slutt kan jeg også nevne, jeg fikk muligheten til å spille en del av Saints Row the Third. Det er så over the hill crazy som de ønsker at det skal være, for å si det mildt. De prater blant annet veldig mye om disse oppdragene som er i spillet. Altså Saints Row er jo en veldig åpen verden. Du kan gå rundt og gjøre hva du vil, og det er jo en god del, stor del av det som er gøy med Saints Row. Men det er jo også en god del oppdrag. Og alle disse oppdragene skulle ha det som utviklerne profesjonelt kalte a holy shit moment. Der ting egentlig blir bare blåst ut av proporsjoner.
Det husker jeg jo fra Saints Row 2, spesielt når du kjørte rundt i brandbilen så sprayde bash. hvem så at det var noe logisk, men i alle fall så Saints Row 3, jeg gleder meg virkelig til det. Altså, jeg håper det blir mye kjekkere enn det GTA 4 er klart å prestere. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible.
I likhet med alle uker egentlig, så er vi ganske gavmilde her i Hardcore, og vi tenkte kanskje å gi bort noe denne uken også.
Vi har tenkt å gi bort Steel Diver, ikke sånn som i forrige uke, og det spørsmålet vi stiller, det er rett og slett hva Steel Diver går ut på. Hva tror du utifra å høre titlen at spillet, hva foregår i Steel Diver? Og hvis du vet det, så sender du en mail til hardcore@srib.no, og så skriver du adresse sånn at vi kan få sendt det til deg.
Og gjerne svar også. Kreativitet belønnes vel rikelig etter, ja, slik jeg har forstått det?
Jeg håper at vi får så bra svar at vi i hvert fall kan lese det her på luft og uten at vi begynner å skjede folk.
Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore. Du hører fortsatt på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og vi prater om spill, som vi jo pleier å gjøre. Og du, Lars, du har tatt med deg 3DS'en og gjemt deg under dyne og suttet der og spilt. Hva er det du spiller for noe?
Jeg har spilt Steel Diver, som vi gir ut denne uken her. Jeg vet ikke hvor positivt vi skal snakke om det, siden vi nå skal gi det bort til heldige vinnere.
Ærlighet varer lengst.
Ja, skal vi ikke bare innrømme at spillanmeldere er subjektive?
Vi kan gjøre det. Veldig, veldig subjektivt, altså. Det,
ja. Så helt subjektivt, hva er Steel Diver for noe?
Helt subjektivt så handler Steel Diver om at i det meget deskriptive årstallet 19XX, altså det vil si under en eller annen krig.
Dette lover bra.
Det lover veldig bra. Så er det nemlig båter som kjører rundt på havet, overraskende nok, under en krig. Og derfor har et eller annet land, jeg husker ikke helt, laget et lag med 3 ubåter som kjører rundt og skyter på disse båtene fra under vann. Det er kjempefengende.
Jeg føler du drar meg med inn i historien. Ja, fortell mer.
Jeg tror det er historien. Det er historien at man kan velge mellom 3 ubåter, en liten en middelstor og en stor.
Ok, ok, men det er jo greit nok. Altså, det er jo mange gode spill som ikke har så veldig dyptgående historie, sant? De gjør opp for det med å ha ordentlig gameplay som driver det med, og som driver spillet videre. Hvordan er det her?
Det eneste dyptgående i det spillet her er selve ubåten som dykker. Altså, det er som det kjente internetspillet Ruffelkopter, bare at det er tregt. Det, og med missiler. Det
er... Men er det liksom, er det bra skyteaction, siden mange av mine favorittspill er jo sånn horisontale eller vertikale scrollende shootere, der du kan oppgradere masse på skipet eller båten din, og så kan du få all slags sånn power-ups, og det føles virkelig givende å spille det, men det høres jo ikke på lyden som Steel Diver pass i denne kategorien.
Altså, du nevnte power-ups og sånt. Du kan få et fint emblem på ubåten din, hvis det hjelper. Du får et fint klistermerke på båten, som da enten er en hodeskalle eller et flagg. Det er veldig fint. Og
du kan pimpe ubåten din.
Du kan pimpe den så sykt med ett klistermerke. I tillegg...
We put a submarine on your submarine, so you can dive underwater while you dive underwater.
Korrekt. Nettopp slik er det. Og på skyteaction så... Du kan trykke på en knapp, og så kommer det en missil i løpet av et halvt minutt, som kanskje treffer hvis du er flink til å sikte, men egentlig ikke. Det er...
Men ok, altså, jeg er jo gammel nok til å huske gode gamle Sid Meier's Silent Service, for eksempel.
Det husker ikke jeg.
Nei, men det, altså, det var også et ubåtspill som jeg synes var ganske kult, da, men altså, det her innebar det jo en del stealth, sant? Altså,
du har stealth, det har du.
Ja, så nettopp det at liksom, en er to ubåter som jakter på hverandre under havet, det er ganske vanskelig å finne hverandre og sånne ting. Altså, er det den typen aspekt med her?
Nei, altså, hele spillet går ut på at du skal opp og ned og passe på at du ikke treffer objekter som du kan skyte vekk. Og av og til så er det en ubåt som skyter en missil på deg også, eller torpedo heter det vel på fagspråket. Da kan du trykke på stealth, som tar litt luft fra deg, som lager noen bobler rundt deg, og så er det sånn i et halvt minutt, og så bare kjører du. Det er ingen dybde i det systemet der, i det hele tatt.
Er det i minste dybde i forhold til at det er i 3D?
Ikke veldig, egentlig. Altså,
hvor svære er dette her fartøyet?
Ja, som jeg sa, så er det et lite, et middelstort og et stort.
Hvor mye tar de opp av skjermen, da?
Ikke så mye. Altså, man ser med den store, så bruker den kanskje det femte del av skjermen, omtrent. Den lille er da litt under halvparten av den. Og det blir selvfølgelig, jo større den er, jo mer forferdelig er den å styre. Det er også noen minispill, da. Litt et minispill her, det der You Sunk My Battleship-spillet.
Ja, riktig. Det er jo kjempegøy for 40 år siden.
Ja, bare at det ikke er gøy, og de har prøvd å ta et lite sånn taktisk greie at du faktisk kan styre båtene som er der, men det funker ikke. Jeg prøvde, men jeg klarte ikke å forstå hva systemet der egentlig var, og så har du sånn periskop mission der du kan skyte på båter over vannet for å få flere klistremerker, og da bruker du gyroskop i 3DS-en, men
Ja, altså for fans av klistermerker med andre. Men ok, du jobber jo i spillbutikk sånn til daglig. Hvis jeg kommer inn og sier dette her Steel Diver, det ser kult ut, selv med det, hva er bra med dette spillet? Hva vil du svare da?
Hva som er bra med det spillet, vil jeg si at klistermerkene Vet du hva, jeg kommer faktisk til å si at jeg ikke har spilt det.
Ja.
Så jeg kommer til å si ja, det ser kjempekult ut. Det har jeg dessverre ikke spilt selv.
Fain ignorance.
Er det del av arbeidskontrakten din?
Det går vi ikke inn på.
Nei. Ja, ok. Da må vi se om vi finner noe mer interessant.
Så Steel Diver, altså, ikke anbefalt for noen?
Nei, egentlig ikke. Altså, hvis du er kjempeliten og bare skal ha noe. Men jeg tror ikke du er gammel nok til å altså, det er... Nei, egentlig ikke anbefalt for noen med bevissthet, egentlig. På fredag så kommer et spill som vi har gledet oss til kjempelenge, siden det første i serien. Du har spilt litt mer av Deus Ex Human Revolution, har du ikke det, Trond?
Ja, jeg har fått tag i Deus Ex Human Revolution, og jeg har faktisk vært helt sukt inn i det. Det er veldig sjeldent at jeg finner et spill som jeg tenker på når jeg ikke spiller spillet. Jeg går rundt når jeg går tur, og når jeg trener, jeg tenker helt faen jeg vil hjem og spille Deus Ex.
Det er så bra, ja.
Ja, for Deus Ex, når det kom, var jo veldig revolusjonerende, og han har en voldsomt svær cult following. Det var blant annet en mod som kom ut for en liten stund siden, og så hadde blitt jobbet med siden spillets originalutgivelse i 1999. Så det har veldig dedikert fanbase, og folk ble veldig skuffet når Deus Ex 2 kom. Og nå kommer endelig oppfølgeren vi har ventet på, for dette er nok et av de siste virkelig klassiske PC-spillene vi noen gang kommer til å oppleve. For dette er et spill som er så lite konsolifisert. Det er et skikkelig gammeldags, men kvalitets PC-spill.
Men jeg må jo få spørre, kommer ikke dette også til konsol?
Jo, absolutt, men du føler ikke i det hele tatt at det har blitt noen kompromisser på grunn av konsolifiseringen, for du kan ha så mange våpen du ønsker, så lenge du har inventory til det. Det er ikke sånn at når du får en granat mot deg, at du kan kaste den tilbake. Der er mye av spillet går ut på selvfølgelig en veldig bra skytefysikk, og veldig kult å kunne oppgradere våpen og det hele, men samt er det veldig mye sniking. Men du har fortsatt veldig mye valgfrihet. Du kan enten snike, eller du kan være en slags mellomting, eller så kan du bare skyte alt du ser.
Hvordan påvirker dette spillet, om du velger at du skal plaffe ned alt som går, eller om du skal snike deg forbi de, eller ikke drepe folk? Altså, er det noen form for, har dette noen effekt på spillet, annet enn at det går kjappere å bare plaffe folk ned, liksom?
Det går stort sett kjappere å snike seg rundt, men det som er spillets kjernemekanikk, det er jo at spillet er egentlig en skyte-RPG. Vanligvis i sånne skyte-RPG'er der du tjener XP og kan oppgradere deg, så har du veldig få oppgraderinger, sånn som i Crysis 2. Mens her er det ekstremt mye du kan oppgradere. Det blir nesten for mange oppgraderinger, men jeg har så vidt begynt å spille spillet, tror jeg, for det er så utrolig mange krefter du kan oppgradere. Og storyen er jo ganske kul også. Det er en sånn skikkelig cyberpunk-historie med det en som blir genmodifisert, og det er en fremtid der alle blir genmodifiserte. Som genmodifiseringen er jo en del av selve gameplayet, med at du kan oppgradere så voldsomt mye. Alt stemmer veldig bra med i forhold til grafikk og musikk. Og storyen er veldig interessant, og gameplayet er sikkert noe av det kjekkeste jeg har spilt noensinne. Så bra er det.
Men ok, nå skrøter du jo kjempe masse dette her. Deus Ex, det originale når det kom, var jo veldig revolusjonerende. Vil du si at dette er revolusjonerende på noen som helst måte? Eller blir dette mer bare et veldig solidt spill, men fortsatt noe som vi har sett før?
Veldig mye er jo allerede gjort før. Bare dette her med å ha en RPG-aktig shooter er jo gjort veldig mange ganger. Men dette er så unikt, for han gjør så utrolig mange ting riktig, sånn at, som jeg sa, dette føles som et av de siste virkelig hardcore-spillene der de har hatt kjempe mye utviklingstid. De har med alt som du egentlig ønsker. Du har interaktiv dialog, du kan gjøre sånn som du vil. Det er ikke noe sånn moralsk kodeks i spillet, annet enn at du får mer XP med å gjøre ting på den stille måten. Men selvfølgelig, hvis du er god å skyte, så får du poeng for det også. Jeg er rett og slett tatt av vinden i forhold til hvor bra dette spillet er lagt opp.
Så kort sagt, alle som hører på må egentlig bare løpe ut og stille seg i kø allerede for å sikre seg sin kopi på fredag.
Ja, for Deus Ex 2, det sukte, og dette, Deus Ex Human Revolution, er kanskje en av de beste shooterne som noen gang er utgitt, og det høres ut som jeg bare sier det for å hype det opp, men det er faktisk det. Now I'll show you why they call me
Revolver. Nå skal vi høre en av våre medarbeidere, Vegard Flobakk, snakke om et spill som kom i Summer of Arcade-pakken på Xbox 360 i år, nemlig spillet Bastion.
Tenk deg at verden plutselig går under, og du våkner i en seng, svevende i lufta. Du går ut av senga. Plutselig dukker bakken opp under beina dine. Du går fremover, og mer av bakken dukker opp, men litt lenger bort ser du ned i avgrunnen. Sånn begynner Bastion, som du nå kan finne til Xbox 360 og på Steam. Det er det første spillet fra den lille utvikleren Supergiant Games, og de har virkelig fått til noe spesielt. En ting er at spillet ser flott ut, med sin litt tegneserieaktige fantasiverden. Det som jeg derimot kommer til å huske aller best fra Bastion, er all lyden. Litt fordi musikken er utrolig flott, men aller mest på grunn av fortelleren. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one.
Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky.
Fortelleren følger deg gjennom hele spillet og beskriver hva du gjør og hvorfor. Gjennom han får spillet en sjel og spillet for en litt melankolsk atmosfære. Kanskje ikke så rart om et spill som handler om verdens undergang. Egentlig kan spillet beskrives som en ganske rett fram dungeon crawl eller en hack and slash. Du går rundt og dreper fiender til noe nytt skjer. Det er faktisk helt riktig, og spillet høres umiddelbart mye kjedeligere ut. Men ikke glem fortelleren.
Now the kid sees something stranger still. His mind races. Did anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me.
Bare for å si noen siste ord om historien. Du er en innbygger av byen Silandia, en stor og rik by. Nå er alt bort, og du skal selvfølgelig redde verden. Sånn er det jo i et spill. Som så ofte ellers er settingen utrolig flott, men selve historien i spillet er egentlig litt platt og ganske rett fram. Igjen har vi et tilfelle av at innpakning og presentasjon er vel så viktig som det faktiske innholdet, men vet du hva? Jeg beklager meg ikke. Men hva gjør du faktisk i spillet? Du skal gjenoppbygge Bastion og sånn redde verden. For å finne de spesielle delene du trenger, må du besøke restene av den ødelagte verdenen og samle det som kan være av verdi, finn våpen og ikke minst bekjemp ulike fiender. Du ser spillet skrått ovenfra og styrer The Kid gjennom hans eventyr. Du kan til enhver tid ha to våpen med deg, og det finnes mange ulike våpen å kombinere mellom, og ikke minst mange ulike oppgraderinger til våpenene, som gjør at det er mange spennende kombinasjoner du bør prøve ut. I tillegg finnes det flere utfordringer, bortsett fra selve hovedhistorien, som du også kan bryne på, og det gjør at det er vel verdt å spille spillet flere ganger. Ikke minst for å se de ulike måtene spillet kan slutte på.
The Bastion. Ceylandia's safe haven. Once the highest point in the city. Too bad it wasn't finished before the calamity struck.
Det ene jeg virkelig savner er en litt større variasjon i hvordan du må slåss, og kanskje prøve ut litt flere ulike måter. Ikke minst kampene der bakken forsvinner under beina dine. Ellers er Bastion et fantastisk velpolert spill, og utvilsomt verdt de få kronene det koster.
Der hørte vi Vegard Flobakk snakke om spillet Bastion, som er på Steam og Xbox Arcade nå. Vi har vært så heldige å få Marius til å spille Heroes 6, et spill som kommer nå. Når er det kommer egentlig?
Ja, vi har flyttet tilbake til oktober, og det jeg spilte var jo da ikke det komplett endelige spillet, men det var en litt tidlig sånn testbild som ble sendt ut, og det har jo vært i beta en stund, som har vært åpen for heldige utvalgte som har fått beta-kode, så ja, det er en del av den gamle serien som heter Heroes of Might and Magic. De har valgt å flytte rundt på navnet. Nå heter det Might and Magic, colon, Heroes 6. Guden vite hvorfor de har valgt å gjøre akkurat det, tåpelig, men ok.
Det er veldig mye mer økonomisk da, vil jeg jo nesten si. De slipper for eksempel å skrive OV.
Det er sant, altså tenk så mye tid og font en sparer på det.
Det er sant.
Ja, det er sant.
Tenk all printinga de sparer inn der.
Men altså, Heroes-serien gikk jo ganske bra, vil jeg, utifra mitt eget minne. Jeg synes til og med 4 var ganske kult, men 5 ble jo ikke så voldsomt godt mottatt.
Nei, altså 1-4 ble jo lagt av New World Computing under 3DO, som jo gikk dukken, og så gikk det litt tid, og hvor rettighetene lå litt sånn i limbo, og så ble de kjøpt opp av Ubisoft. Og så hadde Ubisoft et russisk firma som lagde Heroes 5, for øvrig samme firma som lagde Aether Lords, hvis noen er kjent med den titelen. Og jeg synes Heroes 5 hadde åpenbare likhetstrekk da, med det forrige spillet som utviklerne lagde. Jeg var heller ikke noe spesielt superbegeistret for Heroes 5. Når jeg spilte det så tenkte jeg, nå ser det ut som om nei, dessverre, Heroes det er noe fra en svunnen tid, det er noe vi ikke kan få tilbake igjen. Den oppskriften er utdatert, trist, men vi må nok bare akseptere at Heroes kommer aldri til å bli det det en gang var.
Så hva er det 6 gjør med formelen som gjør at det faktisk kan bli bra?
Ja, det er jo nettopp litt det. Det gjør ikke så mye med formelen, men jaggumenn så er det ikke ganske bra likevel. Men sier jeg har fått mye mer giv nå etter å ha spilt det litt grann, og For å si det sånn, da, jeg vil si at det tyner formelen til det maksimale. Det er akkurat den samme oppskriften. Du har hovedkartet der helsen din er ute, samler inn ressurser for XP og sånt. Du har borger som du bygger opp og utvikler, ansetter eller hyrer inn nye skapninger og units og sånne ting. Og så er altså slåsskampene på det samme, liksom rute, nett, kartet. Så det rene konseptet er akkurat det samme som det var tilbake i Heroes 1 for gudherrens mange år siden.
De mobs og fiendene du treffer, og ikke minst dine egne units, minner det om de originale Heroes-monstrene?
Ja, det er jo en god del av de som er klassikerne. Det er det definitivt. Altså, det er de samme, bare at de ser mer fancy ut og er i 3D, som de jo ikke var i det gamle. Altså, det er en 3D-motor. Ja. Jeg vil si at det de har klart å få til er å gi en mer dybde til spillet, da, rett og slett. Altså, og de har lagt inn mye mer ting, mer av alt. Flere units å velge mellom, en hel horde med artifacts og utstyr som du kan utstyre heltene dine med. Vanvittig masse ulike egenskaper som du kan gi heltene dine etter hvert som du samler erfaringspoeng. Og dette er også, dette er ikke sånn der, og du kan velge en egenskap som gir +2% damage med bue, altså, det er mer grunnigere enn det, da. Altså, de gjør en større innflytelse på spillet, noe som vi setter veldig pris på. I tillegg så har også alle unitene, alle de si, fotsoldatene i spillet, som er de faktisk slåss med ut på ruten etter, alle de har også fått en rekke ulike egenskaper, noe som gjør at det blir et mye, mye mer taktisk spill. For eksempel, en av karakterene er en sånn typisk soldat med skjold og sverd, og hans spesial egenskap er at når han står på ruta på siden av en alliert, så vil han ta imot en del av skaden som den, altså han beskytter på en del av den alliert som står her på siden av, og siden han også har skjold, så i tillegg til at han får noe av skaden, så blir det også mindre skade. Og dette er liksom bare ett eksempel, og det er jo en hel bråte med ulike sånne enheter med forskjellige egenskaper. Så det kommer til å kreve litt å sette seg inn i alt, for det er veldig mye, det er veldig masse her. Men det for meg så gjorde i hvert fall den taktiske dybden som kom inn med alle disse tingene der, gjorde det plutselig interessant igjen å spille Heroes. Absolutt.
Det er jo bra at de kan gjøre noe sånn med gammel formel, siden det originale Heroes kom jo på begynnelsen av 90-tallet. Så at disse her har et moderne liv, det er jo ganske lovende. Men single- og multiplayeren, prøvde du både multiplayer og singleplayer?
Nei, den bilden jeg hadde, kunne ikke spille flerspiller, det var kun enkeltspiller. Men det er jo du følger jo en historie, sant? Det er en kampanje som du følger gjennom, og den bredt seg da ut med at du har en tutorial-aktig introduksjon, der du har en helt som bygges opp, og du får liksom hovedhistorien som litt sånn løs, sånn som de alltid har vært i Heroes. Og så blir det da altså alle barna til denne personen som du spiller i tutorialen, de blir da, der er vel 5 barn, hvis jeg husker helt feil, og de da representerer hver sin fraksjon, slik at liksom alle de ulike historiske retningene på kampanjen er liksom da knyttet sammen på en god måte. I tillegg så er det også en god del dialog, faktisk, interaksjon i spillet. De er jo da ikke sånn at du har ikke noe dialoghjul der du selv velger hva du skal si. Det har du ikke, men det er en del interaksjoner. Jeg føler at de har klart å gjøre den også en del mer troverdig enn det var i det forrige Hero-spillet, da. Litt mer interessante karakterer. Jeg synes ofte det er vanskelig å gjøre en sånn type high fantasy-setting spesielt interessant, kanskje. Spesielt karakterene blir veldig ofte ekstremt klisjéfylte, og det er det til en viss grad nå også, men det var i hvert fall interessant nok til at jeg følte at, ja, dette var alright. Jeg synes ikke, det er ikke sånn at du bare skipper forbi all dialogen for å komme til spillet. Jeg synes det var med å skape en god ramme rundt spillet, da.
Det er kanskje ingen hemmelighet at jeg er glad i Minecraft, men det er, ja, vi har jo nemlig en annen her som også er glad i det.
Ikke meg.
Ikke deg. Nei. Du har vel ytret at det er 3 ting du aldri, aldri, aldri skal starte med, og det er Crack, World of Warcraft og Minecraft, er det ikke det?
Jo, det høres riktig ut.
Ja. Men du har nemlig, Tormod, sett noe nytt her på nettet.
I Minecraft så vet den jo at den kan at den har en ekstremt svære verden, og krysse den tar veldig lang tid. Men dersom du går langt nok på grunn av formlene og algebra-greiene i selve genereringen av Minecraft-verden, så er det da i hvert hjørne av Minecraft-verden, så oppstår det veldig merkelige strukturer.
Vi bør kanskje nevne hvordan Minecraft-verden fungerer i seg selv, for det er jo noe med Minecraft er jo at verden du da lever og går i som en nybygger, er jo tilnærmet uendelig etter logiske regler.
Ja, med mindre du har, sånn som denne her fyren sa, da har startet et reality show inni Minecraft med at han skal da gå til denne her rare verden.
Som til kalles, verdens ende.
Ja, The Far Lands heter det, og det er en veldig spesiell struktur som det egentlig ikke skal være muligt å komme med mindre du bruker cheats.
Eller bruker, som han da kommer til å bruke, 800 timer.
Mhm. Og det er jo ganske insane å bruke så mye tid for å komme der når han strengt tatt kunne brukt en savegame-editor. Men altså...
Da hadde liksom poenget blitt litt vekk da.
Og nå er han jo arbeidsledige.
Overraskende saker at han begynte på det nå. Det... Ja.
Sånn at nå har han jo mye mer tid til dette her. Og han gir ut da en episode hver dag nesten. Og dette har da foregått siden april.
Men altså, det naturlige spørsmålet, hvorfor vil noen gjøre dette her? Altså, hvorfor?
Altså, vi har jo sånn Roald Amundsen, alle disse herene, men altså, det er jo ikke kult lenger.
Ja, man ser jo vanligvis ikke på Roald Amundsen sin reality-serie heller, at han går fremover på, jeg husker ikke hva han, hva var det Roald var? Så unge
ja,
er vi.
Ja, sant, hvem bryr seg, men i alle fall så, denne mannen, han...
Bryr seg.
Ja, og mens han gjør dette her, så sitter han og snakker om livet sitt, sånn at han sitter liksom og forteller vitser, eller snakker om altså etter hvert så blir du jo ganske godt kjent med han, fordi at når du tilbringer såpass mye tid i videoer og hører stemmen hans, så begynner du jo faktisk å kjenne han.
Ja, altså, jeg synes det er ganske interessant akkurat der at han snakker om seg selv fremfor, for eksempel, jeg ser på noen andre podcaster der man da, man utforsker selvfølgelig, men det er mer hva man kan bygge med det man, altså,
der ja, dette er en ren reise, så da han har da følge med seg, han har med en ulv, ja. Som da heter Wolfie, og han går, jeg tror han går øst. Det hele begynte med at han helt spontant fikk ideen etter at han hadde hatt noen sånne Let's Play-videoer på YouTube. Og vi bør vel helst si at dette blir etter hvert ganske interessant, fordi at det er veldig avslappende av en eller annen grunn å bare sitte og se på det og høre han snakke, fordi at han er en god historieforteller, og han har hatt et ganske interessant liv, sånn at det handler jo mye mer om turen.
Men jeg må jo si, for meg, sånn utenfor, som ikke er noe Minecraft-interessert i det hele tatt, så for meg så høres dette ut som at han egentlig bare har en helt ordinær videoblogg, der han sitter og prater om seg selv, hvor han tilfeldigvis også spiller Minecraft mens han gjør det. En lat videoblogger, rett og slett, som ikke klarer å la være å spille Minecraft mens han blogger.
Dette er jo om å dokumentere ferden til The Far Land, siden han drar til verdens ende inn i Minecraft, og det synes jeg jo er grella kult at han bruker så mye tid av livet sitt. Greit nok at det er jævlig waste, men altså folk er skikkelig underholdningshungrige, og da finnes jo mye forskjellig underholdning. Det er jo veldig intens underholdning, men dette er veldig laid back. For eksempel, i dag når jeg våkna, så var jeg kjempe bakfulle, og da var det herlig å sitte og nippe litt eplejus, samtidig så jeg så at han spilte Minecraft. Så det er kult med The Journey to the Farlands. Farlands or Bust hette videobloggen.
Det ligger på YouTube.
Ja, ja, skamkult.
Jeg har også sett, også Minecraft, også Reise. Jeg har sett noen som har lastet ned et 1-1-skala kart av hele jordkloden, og planlegger da å ta en verdens om... Altså, gå rundt hele verden. De første episodene handlet vel om å finne ut hvor de faktisk var, siden man da blir tilfeldig plassert et eller annet sted på kartet. Og så var da planen å gå derfra til overalt i hele verden. Det er mye rart man kan gjøre dette fantastiske spillet som Marius aldri kommer til å prøve.
Lykke til på ferden, sier jeg.
Da var vi vel egentlig nærmere veiens ende, i motsetning til denne flotte Minecraft-fyren. Vi vil jo gjerne minne om at vi har en konkurranse på gang, der man kan vinne dette flotte spillet som jeg har anmeldt denne episoden.
Steel Diver, om vi kan vel repetere det, det spørsmålet vi stiller, det er hva tror du Steel Diver handler om? Det er ikke noen rette eller gale svar, for dette er kun utifra titlen. Så send en mail til oss med svaret til hardcore@srib.no. Husk å få med navn og nummer og adresse, så skal vi sikkert sende Steel Diver og gjerne noe annet hvis vi har også det.
Ja, vi vil selvfølgelig gjerne takke for oss. I dag har vi i studio vært
meg, Marit Kjermo.
Og meg, Tormen Husbø.
Og Lars Solbakken. Vi vil gjerne også takke Mr. Vegard Flobakk for et flott innslag.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.